ซีดีธรรมบรรยายสุดฟังทีไรได้สุดทุกทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่8เกิดมาเพื่อหาความสุขจริงหรือบรรยายเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
เราเกิดมาถ้าถามว่าเกิดมาเพื่ออะไรคนส่วนมากก็ตอบยากจะตอบไม่ถูกรู้คิดว่าตัวเองไม่รู้จะตอบไปยังไงดีแต่ว่าหลายคนก็จะคิดไปถึงความสุขแล้วก็อาจจะตอบออกมาบอกว่าเกิดมาเพื่อหาความสุขคำตอบนี้ก็จะถูกหรือไม่ถูกก็ตามแต่แสดงให้เห็นว่าเรื่องความสุขเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์เป็นเรื่องที่เด่นอยู่ในใจคนก็คิดที่เรื่องนี้เป็นสำคัญมากวันนี้ในเมื่อความสุขเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์แล้วก็มนุษย์แสวงหาเราก็จะต้องเอาใจใส่ที่ทางธรรมะนี่จะต้องเอาใจใส่เขาเพราะในเมื่อเขาหาความสุขจะหาได้ถูกต้องก็เกิดความสุขจริงถ้าหาไม่เป็นหาไม่ถูกก็เกิดปัญหาเกิดปัญหากับตัวเองแล้วก็เกิดปัญหากับคนอื่นแทนที่จะได้สุขก็ได้ทุกข์ไม่ว่าบางทีก็ได้สุขส่วนหนึ่งแต่เกิดทุกข์มากทุกส่วนหนึ่งแต่ส่วนบางทีตัวเองได้สุขบ้างแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมากมายปัญหาก็เยอะแยะเกิดจากการที่คนแสวงหาความสุขนี้ปัญหาที่เกิดกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของการหาความสุขของมนุษย์จะเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่ก็ว่าได้มันก็มามองดูตามหลักธรรมะเพื่อจะได้ให้เห็นแนวทางในการช่วยให้คนหาความสุขได้คนทั่วไปนี่หาความสุขก็จะนึกถึงความสุขจากการที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เกิดสิ่งที่พอใจที่เรียกว่าสุขเวทนาอย่างที่เราเคยคุยกันมาแล้วเรื่องนี้แต่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นสำคัญที่สุดตาได้ดูสิ่งสวยงามหูได้ฟังสิ่งไพเราะจมูกได้ดมกลิ่นที่หอมที่ถูกใจลิ้นได้ลิ้นรสอร่อยกายได้สัมผัสสิ่งนุ่มเนียนอะไรต่างๆเหล่านี้นะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของมันความสุขระดับนี้เป็นเรื่องใหญ่มากบางทีถ้าไม่จะพอมนุษย์แล้วก็ตัดทุกอย่างก็จะมุ่งไปที่ความสุขประเภทนี้เราจะศาสนาเลือกความสุขอย่างนี้ทั้งหมดให้จับเดียวเรียกว่ากามความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเรื่องกามเพราะนั้นกามก็จะหมายถึงสิ่งที่มนุษย์อยากได้ตัวกามเองก็ว่าความอยากได้หรือสิ่งที่อยากได้อยากได้อะไรอยากได้เพื่อมาบำเพ็ญตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ความสุขที่เกิดจากกามนี่ก็เรียกว่ากามสุขแล้วก็สิ่งที่เป็นแต่ละอย่างละอย่างที่แต่ละประเภทที่จะมาบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่ากามคุณกามคุณนี่ก็คุณนั้นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคุณประโยชน์หรือคุณค่าความดีแต่แปลว่าส่วนต่างๆแต่ละส่วนแต่ว่าส่วนต่างๆที่จะมาบำเรอเราหูจมูกลิ้นกายหรือว่าสิ่งที่อยากได้เป็นประเภทก็มีกามคุณก็ส่วนที่มาบำเรอตาส่วนที่มาบำเรอหูบำเรอจมูกบำเรอลิ้นบำเรอกายเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็จะได้ห้าก็จะเรียกกามคุณ5เราจะได้ยินบ่อยๆกามคุณ5ก็คือกามนั่นเองที่เป็นส่วนต่างๆส่วนบำเรอตาจมูกลิ้นกายกามคุณ5 ส่วนสิ่งที่ปรารถนามนุษย์ก็แสวงหากันในสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ยอมรับนะว่าการมันก็ช่วยให้คนมีความสุขแต่ว่าสิ่งสำคัญในพุทธศาสนาอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านให้รู้เท่าทันมันคือรู้เท่าทันส่วนดีของการท่านก็ยอมนะก็เรียกอัตตาธาตุของการแต่ว่าต่อจากนั้นแล้วมันนอกจากมีส่วนดีแล้วมันก็มีอาทีนวะโทษส่วนเสียของกามนะก็หมายความว่ากามมีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนเสีย แต่ถ้ามันมีแต่ส่วนดีก็หมดไปทีนี้ไอ้ที่ต่อที่มันมีส่วนเสียด้วยนี่แหละถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกไอ้ส่วนเสียมันก็จะมาแล้วมันก็จะไปกลบไปทับหรือว่าจีบกันไม่ส่วนดีนี้เกิดขึ้นธรรมะก็เลยต้องเข้ามาตัดเพื่อทำไงคนจะได้ไปส่วนดีไม่ทำให้เกิดส่วนเสียของกาลแล้วก็เหตุที่ว่าถึงยังไงในเมื่อกาลมันมีส่วนเสียอยู่แล้วมันก็ต้องหาทางว่ามันมีอะไรที่จะแก้ขัดมีอะไรที่ดีกว่ากาลอีกไหมแต่ก็มีถ้าไม่ดีก็หมายความต้องหาทางทำให้กามมีแต่ส่วนดีเท่าที่ทำได้ดูแลมันหมดส่วนเสียมันไม่ได้เขาบอกครองแต่ทีนี้ถ้ามีส่วนที่ดีเหมือนกามมีความสุขอื่นเราก็จะได้หาความสุขนั้นด้วยแล้วถ้าหากว่าเราเกิดพอใจสุขที่เหมือนกามไปแล้วเราก็พ้นไปจากกามไปเลยก็พ้นจากโทษของกามไปด้วยอันนั้นก็แล้วแต่เป็นอิสระสุภาษิตนานิสติเป็นเรื่องเจริญภาพแต่ว่าให้รู้แล้วก็มาดูที่เดิมนะก็จะได้รู้จักเลือดนี่ก็เอาทีนี้ท่านก็ให้หลักคือว่าพระพุทธเจ้าก็ค้นพบความจริงแล้วก็มาแสดงแล้วก็จับเป็นหลักขึ้นมาหมอก็มาดูว่ากามเอาละส่วนดีของกามก็มนุษย์ก็รู้จักกันละทำให้มนุษย์มีความสุขคืออยู่วันนี้ก็มุ่งหาสุขกามเป็นสำคัญโดยโลกาหูจมูกลิ้นกายใครๆก็ปรารถนาในเมื่อเป็นมนุษย์ปุถุชนอยู่ทีนี้ส่วนที่เป็นโทษในอาทินวะของกามก็คืออะไรล่ะส่วนโทษของกามก็หนึ่งตัวเองนะเอาที่ตัวเองก่อนในแง่ของตัวเองนี่สุขจะกามนี่ไม่รู้จะพูดคือไม่รู้จักพอนะทำไมรู้จักอื่นไม่รู้จักพอมีเท่าไหร่ก็บางทีพอปรารถนาสิ่งนี้พอได้ปั๊บสมใจปรารถนาแต่ไม่ได้สุขเต็มที่แต่เสร็จแล้วก็ต่อมาชักชินชาก็รู้สึกอยากจะได้อย่างนั้นต่อมีเท่านี้ไม่พอต้องมากกว่านี้ไอ้อันเดิมที่เคยมีความสุขได้ความสุขก็เกิดเบื่อหน่ายนะแล้วก็ไม่พอก็มองหาต่อไปอีกเพิ่มต่อไปอีกทีนี้ไอ้ทั้งสองด้านเนี่ยเกิดโทษเกิดปัญหาคือไอ้ส่วนที่ตัวเองเกิดเบื่อหน่ายแล้วที่เคยนี่ก็จะได้สุขแล้วสุขแต่สักพักแล้วเกิดเบื่อหน่ายก็จะอยู่กับสิ่งนั้นกลายเป็นทุกข์ไอ้สิ่งที่เคยนี่ก็จะให้สุขก็ทาสินแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วคราวนี้ไอ้สิ่งนั้นถ้าตัวหลบไม่ได้หลีกหนีไม่ได้แล้วเป็นทุกข์แล้วอยู่ด้วยกับมันทำนี้ครับแต่คิดทำไงจะพ้นยังมันจะได้หนอเนี่ยไอ้ถ้าพ้นง่ายก็ดีพ้นไม่ได้นี่แย่เลยเนี่ยเอาแล้วเกิดทุกข์ฝ่ายนี้ทีนี้สองก็ทุกข์เพราะไอ้เรื่องที่ยังไม่ได้ไอ้ส่วนที่ตัวจะวิ่งไปหามันไม่ถึงสักทีก็วิ่งต่อไปมันก็ไม่สุดสักทีทีนี้บางอย่างมันก็ที่หวังต่อไปนี่มันไกลไม่รู้เมื่อไรจะได้ก็ทุกข์เพราะสิ่งที่ยังไม่ได้ทุกข์เพราะความหวังที่ยังไม่สำเร็จอันนี้ก็ที่เคลื่อนนี่ก็ต่อไปทีนี้กามนี่มันเป็นสุขประเภทที่เป็นวัตถุสิ่งบำรุงบำเรอข้างนอกเขาเรียกว่าอามิสแต่สิ่งภายนอกมันไม่ได้อยู่ในตัวเรานะมันไม่ใช่ของสำเร็จในตัวมันไม่ใช่ของสำเร็จในตัวความสุขของเราก็ไปขึ้นแต่สิ่งที่ภายนอกไม่เป็นอิสระตัวเมื่อเอาความสุขไปขึ้นแต่สิ่งภายนอก มันก็กลายเป็นว่าเรานี่จะต้องซื้ออิสรภาพไปมองในแง่หนึ่งก็เหมือนกับเป็นธาตุของสิ่งภายนอกถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องก็เป็นธาตุจริงๆถ้ารู้ได้ทันก็ดีไปก็หมายความว่ายังระวังตัวเองได้นะบางคนก็จะกลายเป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นฝากชีวิตให้กับสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นที่ตัวหวังความสุขแล้วไม่มีความสุขเลยยังไม่ได้สิ่งนั้นแล้วมีแต่ความทุกข์ให้ตอนนี้เป็นแย่ตอนที่ว่าความสุขไปอยู่กับสิ่งนั้นแล้วถ้าไม่มีสิ่งนั้นแล้วตัวมีแต่ความทุกข์ตัวเองไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองเมื่อเป็นอิสระตอนนี้ไอ้คืออีกต่อไปก็คือเมื่อสิ่งนั้นเกิดแปรปรวนไปตัวเองก็พลอยทุกข์ไปด้วยทุกข์ไปเพราะสิ่งเหล่านั้นเพราะความแปรปรวนทีนี้ก็แล้วถ้าจริงอย่างนั้นอีกสิ่งเหล่านั้นทั้งตัวเองทั้งสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสังขารเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งโดยตามกฎธรรมชาติเป็นประจานิจจังทุกขังอนัตตาตัวเองก็แปรปรวนเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นที่ตัวเองหวังความสุขฝากความสุขไว้ให้ก็เปลี่ยนแปลงไปในเมื่อทั้งสองฝ่ายก็มีการเปลี่ยนแปลงได้บางทีตัวเองก็ไม่อยู่ในภาวะที่จะไปหาความสุขในสิ่งนั้นเราดูสิ่งนั้นตัวเองสามารถมีความสุขหาความสุขได้แต่สิ่งนั้นเกิดแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอีกตัวเองก็ไม่สำเร็จผลที่ต้องการก็เกิดทุกข์ในทุกประการอันนี้ก็เกิดจากเป็นความสุขที่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกไม่เป็นอิสระต่อตนเองตอนนี้ก็เป็นลักษณะของอานิสงส์มีเม็ดจุดลาเม็ดเป็นจุดที่มีความบกพร่องเพราะนั้นจะต้องหาหลักปฏิบัติให้ถูกในเมื่อจะหาการมาสุขเพื่อจะได้มีความสุขได้อย่างดีอย่างมากที่สุดโดยมีความทุกข์น้อยที่สุดเมื่อความสุขประเภทนี้มีจุดอ่อนมีข้อบกพร่องมีจุดเสียอย่างนี้ถ้าเราจะต้องการหาความสุขจากมันเราก็ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อมีความสุขได้อย่างดีที่สุดแล้วก็มีทุกข์น้อยที่สุดอันนั้นแหละเป็นส่วนที่ทำมาเข้ามานี่มองแต่ในแง่ที่เกี่ยวกับตนเองทีนี้มองในแง่ของความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งอื่นภายนอกปัญหาหรือส่วนเสียไม่เกิดแค่นั้นทีนี้ในเมื่อไอ้ความสุขที่เกิดจากการเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักพอไม่เต็มอิ่มก็วิ่งตามหากันอยู่เรื่อยไปทำให้แสวงหาให้มากขึ้นมากขึ้นไอ้ตอนนี้จะเป็นปัญหาในการสัมพันธ์ระหว่างกันเพราะแต่ละคนก็จะต้องแสวงหาด้วยกันและต่างคนต่างก็ไม่พอด้วยกันไม่อิ่มด้วยกันแม้แต่ต่างคนต่างก็จะหาให้มากที่สุดแต่สิ่งทั้งหลายที่มีภายนอกเนี่ยมันมีจำกัดเพราะนั้นคนก็จะขัดแย้งกันนะขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ขัดแย้งในเรื่องกามเมื่อขัดแย้งกันก็เกิดการทะเลาะวิวาทการแย่งชิงการเบียดเบียนการข่มเหงการครอบงำซึ่งกันและกันมีแต่เป็นตัวเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในสังคมมนุษย์เราจะเห็นว่าความทุกข์ความเดือดร้อนปัญหาต่างๆของมนุษย์มีเกิดจากการแย่งชิงกามตัวเนี้ยมากมายเลยทีเดียวมีบางคนก็มีอำนาจมีโอกาสเหนือผู้อื่นก็ครอบงำใช้อำนาจบีบบังคับคนเพื่อรวบรวมเอามาให้มากที่สุดก็นี่ก็เป็นปัญหาแต่การเบียดเบียนกันระหว่างมนุษย์แล้วก็ไอ้ที่ว่าไม่อิ่มไม่พอเนี่ยทางพุทธศาสนาก็ให้หลักไว้มากมายอย่างในนักธรรมปีก็มีพุทธภาษิตก็คงนึกออกใช่ไหมเช่นอย่างการนัดสู่ตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอได้ตัณหาไม่มีหมายความว่าแม่น้ำมันยังมีวันเต็มตลิ่งวันจะตัณหาไม่เต็มหรือว่าอิจฉานันตโคจรความปรารถนามีอารมณ์ไม่สิ้นสุดเลยหมายความว่าเดี๋ยวก็อยากได้สิ่งนี้เดี๋ยวก็อยากได้สิ่งโน้นคิดคำหนึ่งเรื่อยไปนะแล้วก็อะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าแม้จะเนรมิตภูเขาให้เป็นทองคำทั้งภูเขาก็ไม่พอแต่ความปรารถนาของบุคคลแม้คนเดียวอาทองคำได้ภูเขานี้หนึ่งภูเขาเดี๋ยวก็อยากได้ภูเขาอีกนะเป็นหลักเป็นโลกก็ไม่พอนั่นอย่างเรื่องชาดกก็จะมีอีกเป็นอย่างเรื่องพระเจ้ามันทาสุราชเลยนะครองแผ่นดินเป็นจักรพรรดิทั้งโลกแล้วนะ ก็ได้สมปรารถนาว่าเออมหากษัตริย์ไหนก็อยากจะได้ครองท่านดินเป็นจักรพรรดิยิ่งใหญ่ได้เป็นเจ้าทั้งโลกพอเป็นเจ้าทั้งโลกทางโบราณเขาเรียกว่าครอบครองท่านดินเกิดมาสมุทรทั้งสี่ก็สบายไปพักหนึ่งจิตใจพอนานๆเข้าเบื่อแล้วสิเออมันมีอะไรที่เราน่าจะได้มากกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็บริวารข้าราชบริพารก็ทูลบอกว่าสวรรค์ตุสยาคาโรนะสวรรค์ท่านแต่จากสมมหาราชก็ตามเรื่องก็บอกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีรัตนะทั้งเจ็ดมีจักรรัตนะก็แผ่อำนาจก็เอาหมดจักรรัตนะไปพอถึงสวรรค์ท่านโลกบาลสี่ท้าวเจ้าทูตโลกบาลก็มาต้อนรับพอทราบความประสงค์ก็เลยให้ครอบครองสวรรค์ท่านจากตุ่มทีนี้ครอบครองกายก็สักครั้งหนึ่งก็เบื่ออีกแหละไม่พออีกแล้วนะเอ๊ะแค่นี้ไม่ได้สวรรค์ดีกว่านี้ไม่มีหรือถ้าจะบริพารก็บอกว่ามีสิพยาคัตท่านดาวดึงของพระอินทร์แต่ก็หมุนจักรจันทร์นาคไปต่อไปถึงท่านดาวดึงพระอินทร์ทราบความปรารถนาก็แบ่งสวรรค์ให้ครองครึ่งหนึ่งพอได้ครองครึ่งสวรรค์ท่านดาวดึงนานเท่านั้นเข้าท่านเหนื่อยแล้วนะแล้วก็อยากจะได้มากขึ้นก็ทำไงจะได้สวรรค์ทั้งหมดแล้วพระอินทร์นิ่งขัดขวางชักชิกข้าพระอินทร์แล้วสิแม่เอาละแม่เป็นอย่างนี้นะฮะสิ่งที่ปรารถนาของมนุษย์หมดแล้วคือเป็นเหตุให้เราคิดทำลายต่อผู้อื่นได้ง่ายเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขัดขวางก็คิดจะฆ่าพระอินทร์ทีนี้ตามหลักท่านบอกว่ามนุษย์เนี่ยคิดฆ่าเทวดาไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถจะฆ่าได้จริงเลยไอ้ความคิดนี้ก็ทำให้เมื่อความปรารถนานี่มันมีชุดขัดข้องมันก็ทำให้เกิดความมัวหมองจิตใจก็หม่นหมองไปจิตใจที่หม่นหมองเกิดความขัดข้องก็ทำให้โศกเนี่ยพระเจ้ามันพาสุรายก็เลยร่างกายก็เลยคอยโทรมแล้วก็เลยจะสิ้นนะกลายเป็นสิ้นอายุไปนี่มนุษย์จะตายในสวรรค์ไม่ได้ด้วยนี่พอจะสิ้นอายุก็เลยต้องตกจากสวรรค์ลงตุ๊บลงมาลงจากสวรรค์ลงมาในสวนลงมาในสวนก็ในพระราชอุทยานตอนนั้นเวลามันผ่านไปไม่รู้เท่าไหร่เลยนะลูกหลานพระเจ้ามันทาตุลาก็ตายหมดไม่รู้มาถึงเหลือท่านที่เท่าไหร่ก็พระเจ้ามันทาตุลาส่งลงลงมาในพระราชอุทยานพวกคนในวังก็มาเจอก็ถามอ้าวเป็นยังไงเป็นใครก็บอกให้ทราบก็ฝากคำไว้ท้ายบอกว่าเราเนี่ยคือมันทาตุลาจะกลับผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไปครองมนุษย์จบแล้วยังไม่พอยังได้ขึ้นไปครองสวรรค์แต่ก็ยังไม่พออยู่นั่นเองตายครั้งนี้ยังไม่พอแม่ก็เลยจบลงด้วยคำที่ว่าตายก็ยังไม่พอวาทะของพระเจ้ามัณฑาทุราชก็คือสุดท้ายที่บอกว่าก็ตายลงครั้งที่ยังไม่พอตายลงโดยยังไม่อิ่มอันนี้ก็เป็นคติสอนใจให้รู้ว่าเรื่องกามเนี่ยจะให้เพียงพอให้อิ่มไม่ได้จะให้ความสุขที่ถึงความบริบูรณ์หรือสมบูรณ์ไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องของการวิ่งไล่ตามอยู่เรื่อยไปก็อยู่ที่การที่จะวางใจให้ถูกต้องถ้ามีฉะนั้นแล้วก็จะเกิดปัญหาทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นตนเองก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนได้มาแล้วก็ถ้าทำใจไม่ถูกต้องทรัพย์สมบัติจะมีความหวงแหนจะมีตัวเองก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่ตัวได้มาแล้วก็ไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์จะก่อความเดือดร้อนแก่ผู้มนุษย์ด้วยถ้าหากว่าเรารู้จักปฏิบัติตามหลักธรรมะแล้วเราก็อาจจะพลิกผันสิ่งเหล่านี้มาทำให้เกิดคุณประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้มันจะยังมีโทษอยู่บ้างก็น้อยลงไปทีนี้ในเมื่อมันมีโทษอย่างนี้แล้วเราก็พยายามที่จะป้องกันหรือว่าทำให้มันน้อยอย่างที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยสอนหลักไว้ว่าอันแรกล่ะเพื่อเป็นหลักประกันไว้ก่อน พื่อให้มนุษย์เนี่ยแต่ละคนมีทางจะได้ความสุขในขั้นสามนี้กันบ้างพอสมควรไม่เดือดร้อนเกินไปแล้วก็ไม่แย่งกินคมเหงกันจนกระทั่งกลายเป็นว่าคนบางคนได้แต่คนส่วนใหญ่ต้องเดือดร้อนเหลือเกินเหลือตัวคนนั้นเองต่อไปก็ต้องเดือดร้อนเองในที่สุดก็เลยวางหลักความสัมพันธ์ระหว่างการที่เรียกว่าศีลห้าเองศีลห้านี่ก็เป็นหลักประกันเป็นมาตรฐานความประพฤติสำหรับเป็นกรอบให้แก่มนุษย์ที่ยังอยู่ในระดับกลางศีลห้านี่สำหรับชีวิตในระดับกลางคือถ้ามนุษย์ยังแสวงหากามกันอยู่หาทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆสิ่งบำรุงบำเรอแต่ถ้ายังอยู่ในศีลห้าก็ยังพออยู่กันได้ยังพอมีความสุขแต่ละคนก็พอได้ได้บ้างถึงมันจะมีทุกข์อะไรก็ตามเรื่องของมันให้เป็นแค่ตามธรรมชาติของมันเออที่ว่าทุกข์เพราะว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งภายนอกไม่ใช่อิสระในตัวต้องขึ้นกับมันมันธรรมดาตามธรรมชาติศีลห้าไปช่วยไม่ได้หรอกศีลห้าก็ช่วยแค่ว่าแต่ละคนมันก็อยากได้นะให้เขามีโอกาสบ้างแต่ละคนก็หากันไปศีลห้าก็เป็นกรอบกันไว้ให้แต่ละคนพอได้บ้างได้ตามกันมาไม่เดือดร้อนกันโลกไม่ถึงจะลุกเป็นไฟนะเพราะนั้นศีลห้าก็เป็นกรอบความบริสุทธิ์สำหรับให้มนุษย์ที่แสวงหาตามเนี่ยพออยู่กันไปได้มีความสงบสุขพอสมควรเป็นหลักประกันสำหรับสังคมทีนี้ต่อจากนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องทางด้านจิตใจแล้วพอมีศีลห้าแล้วก็เป็นเรื่องว่าทีนี้ตัวเองไอ้ที่จะมีความทุกข์หรือไม่สุขจริงเพราะตามอะไรเนี่ยนะจะทำไงเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติสูงขึ้นไปเพราะมันก็อยู่ที่ว่าจะต้องรู้จักความสุขอย่างอื่นบ้างมาช่วยถ้าหากว่ามีความสุขอย่างอื่นมาช่วยแล้วมันก็จะทำให้มาแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์จากตามไปได้เมื่อพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่ามันยังมีความสุขประเภทอื่นขึ้นความสุขของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอกอย่างเดียวมนุษย์สามารถมีความสุขที่เป็นภายในของตนเองที่เป็นอิสระที่อยู่ในตัวเองหาความสุขได้โดยลำพังตัวเองอยู่ที่ไหนก็หาความสุขอย่างนี้ได้โดยไม่ต้องไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกอันนี้ก็จะเป็นความสุขระดับสูงขึ้นไปซึ่งถ้าเทียบกับระดับที่หนึ่งระดับที่หนึ่งเราเรียกว่าความสุขที่เกิดจากกามเนี่ยเรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าสามิตสุขสามิตคือประกอบด้วยอามิตสามิตประกอบคือสหะกับอามิตประกอบด้วยอามิตก็คือวัตถุหรือสิ่งเสพทีนี้คู่กับสามิตสุขสุขที่อาศัยอามิตซึ่งเป็นสุขระดับกามมันก็เกี่ยวพันอยู่กับตัณหาเนี่ยก็คือนิรามิตสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิตหรือสุขที่ไม่ขึ้นกับอามิตเป็นสุขที่อยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญเมื่อท่านก็บอกว่าถ้ามนุษย์ไม่มัวแต่เอาใจไปวุ่นอยู่ข้างนอกวุ่นวายฟุ้งซ่านในการคิดตัวแสวงหาเนี่ยรู้จักทำให้จิตใจสงบบ้างเนี่ยมนุษย์จะได้ความสุขอีกประเภทหนึ่งแต่ว่าแต่มันที่จริงความสุขประเภทนี้มนุษย์ก็มีบ้างแล้วแต่บางทีก็ไม่รู้ตัวนะความสุขที่เกิดจากจิตใจตัวเองนะที่เกิดจากอย่างน้อยก็เกิดจากคุณธรรมในจิตใจเช่นว่ามนุษย์อยู่ด้วยกันเองนี่ก็เริ่มมีความสุขประเภทหนึ่งถ้ามนุษย์ไม่คิดแต่จะเอาเพื่อตัวเองแล้วก็คิดแสวงหาเบียดเบียนกันมองคนอื่นเป็นตัวขัดแย้งผลประโยชน์มนุษย์เริ่มมองกันถูกต้องก็มีไมตรีบางทีมนุษย์ก็ช่วยเหลือกันนะมนุษย์ช่วยเหลือกันให้ต่อกันแล้วเกิดความซาบซึ้งใจเมื่อเกิดความรักอยากจะให้เขามีความสุขช่วยเขาบางทีตัวคุณธรรมในใจเองทำให้ตัวมีความสุขคือตัวความรักความเมตตาทำให้คนมีความสุขได้ตอนนี้ก็กลายไปว่าความสุขไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากการที่ไปเอามาให้กับตัวเองเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันนี่มนุษย์มีคุณธรรมและก็ปรารถนาดีต่อกันแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีให้กับเขาก็มีความสุขถ้ามนุษย์พัฒนาขึ้นมีคุณธรรมขึ้นมันเปลี่ยนเพราะนั้นเราจะเห็นได้เช่นพ่อแม่พ่อแม่รักลูกนี่เป็นตัวอย่างที่เอาจากธรรมชาติมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบพ่อแม่รักลูกธรรมดามนุษย์จะมีความสุขเมื่อได้เมื่อเอาให้กับตนเองแต่พ่อแม่นี่ ให้กับลูกก็มีความสุขและเห็นลูกมีความสุขพ่อแม่ยิ่งมีความสุขดังนั้นแหละถ้าความสุขนี้เกิดจากอะไรเกิดจากจิตใจจิตใจที่มีเมตตามีความรักเมื่อรักแล้วก็ต้องการให้คนอื่นมีความสุขไม่ต้องการให้เขามีความสุขแล้วเห็นเขามีความสุขเลยก็มีความสุขความสุขเกิดจากการให้เพราะฉะนั้นมาตรงข้ามเลยแทนที่จะต้องเอามานะแล้วถึงจะมีความสุขกลายเป็นว่าสามารถให้เขาและมีความสุขได้แต่อันนี้ต้องมีคุณธรรมในใจขึ้นมาแทนที่จะมีตัณหาที่เอาเพื่อตัวกลายเป็นต้องมีสิ่งที่ตรงข้ามกับคุณธรรมเช่นเมตตาเมื่อมีความรักความปรารถนาดีแล้วต้องการให้เขามีความสุขพอให้แต่เขาตัวเองก็มีความสุขได้เพราะเหตุเขามีความสุขแต่ที่ยกตัวอย่างก็คือพ่อแม่ทีนี้ถ้าจิตใจเราขยายออกไปไม่เฉพาะความรักที่มีในฐานะเป็นพ่อแม่แต่มีในฐานะอย่างอื่นเช่นว่าอ้าวจะขยายไปเป็นพี่น้องนะพี่น้องถ้ารักกันก็สามารถมีความสุขจากการให้กันถ้าไม่รักกันก็สุขไม่ได้ต้องเอาทีนี้ถ้าพี่รักน้องพี่ก็สามารถให้กับน้องแล้วพี่ก็มีความสุขถ้าน้องรักพี่น้องก็สามารถให้กับพี่แล้วก็มีความสุขอาถรักเพื่อนก็สามารถให้กับเพื่อนก็มีความสุขทีนี้ถ้าว่าแผ่ความรักความเมตตานี้ออกไปละถึงเพื่อนมนุษย์จักรทั้งหลายอื่นก็สามารถให้แก่จักรทั้งหลายเหล่าอื่นให้กับเพื่อนมนุษย์อื่นก็มีความสุขใจใช่ไหมนั่นเริ่มมีความสุขชนิดใหม่สุขชนิดนี้มันตรงข้ามแทนที่จะต้องเอาอามิสก็กลายเป็นว่าให้อามิสให้แก่คนอื่นทำให้ตัวเองมีความสุขนอกจากให้วัตถุแล้วทำด้วยประการใดก็ตามใช้เรี่ยวแรงกายหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้เขามีความสุขก็ทำให้ตัวเรามีความสุขด้วยอันนี้ก็เป็นความสุขที่ทัดจะขึ้นแต่วัตถุภายนอกหน่อยแต่ต่อมาก็มาในภายในตัวเองตัวเองสงบจิตสงบใจไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเห็นธรรมชาติงดงามไม่ต้องเอาอะไรก็มีความสุขได้เมื่อจิตใจสงบผ่องใสมองเห็นด้วยปัญญาเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายจิตใจก็ปลอดโปร่งผ่องใสก็มีความสุขใช่มั้ยเออความสุขนี่มันแท้จะมีมากขึ้นถ้าใจไม่ไปชุ่มชื้นมัวแต่จะแสวงหาอย่างนั้นก็สามารถมีความสุขได้ทุกนี่ก็เป็นความสุขภายในอันนี้จิตใจของคนเรานี่ก็มันสามารถที่จะเข้าถึงคุณวิเศษอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนี้ก็มีผู้ที่แสวงหาความสุขทางจิตใจเคยเห็นว่าจิตใจสงบแล้วมันมีความสุขก็ไปพยายามฝึกจิตใจปรากฏว่ามันมีระดับของความสงบของจิตใจที่เรียกว่าสมาธิหลายระดับก็เข้าถึงสมาธิแล้วก็มีความสุขเอ๊ะตอนนี้ฉันได้ความสุขโดยไม่ต้องอาศัยอามิสไปไปมาๆไม่เอาแล้วทีนี้นะเกิดจิตใจมีความสุขจากไอ้เรื่องสมาธิเรื่องทำฝึกจิตนี้มากกลับเป็นอันว่าให้ความสุขทางอามิสทางกามีไม่จำเป็นแหละนะก็พอใจในความสุขทางจิตในความสุขระดับนี้ก็เป็นความสุขที่อยู่ในเรื่องนิรามิสนั่นแหละเกิดจากการฝึกจิตเป็นพวกสมาธินะเป็นพวกสมาธิได้สมาธิขั้นสูงก็ได้ฌานนะได้ฌานต่างๆซึ่งมีหลายขั้นมีฌานระดับต้นก็มี4ขั้นท่านเรียกชื่อเฉพาะว่ารูปฌาน4ถ้าเสร็จแล้วเหนือจากนั้นบางคนฝึกต่อไปได้ฌานสูงขึ้นไปอีกจนได้อรูปฌาน4ก็เป็นความสุขระหว่างระดับฌานระดับฌานเริ่มสมาธิเกิดจากสมาธิและมีสมาธิเป็นแกนเรียกว่าตับเฉพาะถ้าเรียกว่ารูปาวจรอรูปาวจรรูปาวจรก็แปลว่าท่องเที่ยวไปในรูปธรรมอรูปาวจรท่องเที่ยวไปในอรูปธรรมก็เลยมาเรียกความสุขระดับต้นที่คือตามิตรเริ่มกามว่ากามาวจรเราท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในกามนะทีนี้หมายความว่าคือแยกระดับกันแล้วมีความสุขที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็นระดับกามาวจรจากระดับกามาวจรมาเป็นรูปาวจรอรูปาวจรนะรูปาวจรนี้ก็เป็นยังอาศัยรูปธรรมนะที่ใช้ในการบำเพ็ญเพียรทางจิตแต่ว่าไม่ใช่เรื่องตามแหละมันเป็นเรื่องของการที่ไปแสวงหาอามิสมาเสพประมุขตาหูจมูกลิ้นกายตายแล้วมันเป็นเรื่องจิตแล้วไม่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นเรื่องตามมาอยู่ที่รูปธรรมที่ใจไปจับยึด ก็แปลว่ามนุษย์ก็ขึ้นมาระดับหนึ่งมีความสุขอีกอย่างหนึ่งทีนี้ความสุขระดับนี้บางคนก็ถึงจะทำให้ปลีกออกจากตามไปเลยสำหรับคนทั่วไปเนี่ยถ้ามีความสุขระดับนี้มาช่วยแล้วเนี่ยจะทำให้การแสวงหาการของเขาเนี่ยไม่เกิดโทษทุกข์ภัยมากเพราะเขามีความสุขอยู่ในตัวพอสมควรแล้วเขาสามารถมีความสุขได้ให้ความสุขระดับตามก็เป็นเครื่องประกอบก็ไม่ทำให้เขาดิ้นรนทะยานหามากคือถ้าคนไม่มีความสุขอยู่ข้างในความสุขจะขึ้นต่อไอ้ข้างนอกมันก็ต้องหาเต็มที่แหละใช่ไหมต้องหาให้สุดเหวี่ยงแต่ทีนี้พอมันมีสุขในภายในแล้วไอ้ข้างนอกมันได้ไม่ได้มันก็เป็นส่วนประกอบดังนั้นก็มีความคิดคำนึงมากขึ้นว่าหาความสุขจากกามจะไปให้เดือดร้อนคนอื่นเท่านั้นจะไปเบียดเบียนเท่านั้นด้วยตัวเองก็อีกแหละนะจะหาความสุขจากกามถึงจะต้องไปลำบากลำบนมากมายก็ไม่เอาใช่ไหมทำให้เสียหายไอ้ตอนนี้ก็เท่ากับมีตัวฐานขึ้นมาทำให้มีสมดุลขึ้นมาคนมีความสุขระดับจิตมาช่วยการแสวงหาการก็ไม่เกิดทุกข์โทษภัยมากนักท่านก็ไม่ว่าก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็เป็นอันว่าให้มีส่วนจิตมาช่วยบ้างให้มีความสุขจากเมตตาไมตรีบ้างให้มีความสุขจากศรัทธาเนี่ยเช่นมีศรัทธาในพระศาสนาจิตใจได้ไม่ถึงบุญถึงกุศลได้สบายใจขึ้นมานะก็เรื่องกามก็จะบรรเทาเรื่องทุกข์ภัยเดือดร้อนทั้งแต่ตนเองและแก่ผู้อื่นลงมีบางคนก็จะละออกเลยแต่เป็นฤาษีโยคีนะอย่างในสมัยอินเดียสมัยโบราณก็เข้าป่าไปบำเพ็ญเพียรทางจิตเป็นฤาษีโยคีดาบทไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วนะโลกนี้ตัดเลยนะไปอยู่คนเดียวนะไปกินเผือกกินมันอะไรต่างๆไปหาความสุขในจิตใจเอาแล้วก็มาเป็นว่าถึงระดับสองทีนี้เทความสุขระดับสองพิจารณาไประดับมามีโทษได้เหมือนกันนะคือบางคนนี้ก็พอได้ความสุขทางจิตเช่นสมาธิได้ฌานนี่ก็ติดใจอย่างที่ว่าไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วกับโลกกับสังคมนี้ตัดขาดปลีกตัวจากสังคมหลีกเล่นเลยบางทีกลายเป็นหนีสังคมไม่เอาเรื่องเอาราวไม่คิดแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะใจสบายได้ก็พอแล้วฉันนะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอย่างนี้แล้วทีนี้ไอ้สุขประเภทนี้มันตัวเองก็ติดอยู่กับความสุขนะถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาภายนอกถ้ามีเรื่องภายนอกบางทีชีวิตของเราก็มีเรื่องภายนอกที่มันไม่ใช่เฉพาะความสุขภายในเรื่องภายนอกที่ต้องเกี่ยวข้องเพราะออกจากสมาธิออกจากสมาธิมาผจญกับเรื่องภายนอกเกิดทุกข์ได้อีกพวกนี้นะอยู่ในสมาธิก็สุขแต่พอออกมาผจญเรื่องราวก็มีความทุกข์เดือดได้แล้วก็เกิดกิเลสเกิดความโลภความโกรธความหลงขัดแย้งกับคนอื่นได้มีปัญหาได้นะแล้วก็ไม่แก้ปัญหาเท่าที่ควรก็พระพุทธเจ้าบอกว่ามันจะมีโทษอยู่ความสุขระดับเนี่ยความสุขระดับจิตระดับพวกสมาธิอะไรพวกนี้ยังไม่พอยังไม่ทำให้เป็นอิสระแท้จริงนะแล้วก็ยังต้องขึ้นต่อมันลึกๆในแง่ของจิตใจติดพระพุทธเจ้าก็มองเล็งเห็นพวกเนี้ยพระองค์เกิดในสมัยนั้นก็เคยเห็นพวกโยคีฤาษีดาบสจะหลีกเล่นไปก็ได้ฌานทั้งสูงๆพระพุทธเจ้าก็เห็นโทษมันทำให้ติดได้แล้วก็แถมทำให้ไม่แก้ปัญหาจบสิ้นไม่ทำให้ตัวเป็นอิสระแท้จริงพระพุทธเจ้าก็เลยคนฟาที่บำเพ็ญเพียรต่อมาก็คือมาถึงขั้นเนี่ยที่รู้เข้าใจความจริงของโลกและชีวิตรู้เท่าทันสังขารนะแล้วให้ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นถูกต้องแม้จะทุกขณะเมื่อมีปัญญารู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆถูกต้องในแต่ละเวลานั้นในขณะนั้นปัจจุบันนั้นเกิดไปเลยนะคือไม่ทำให้เกิดทุกข์เกิดปัญหาขึ้นในสิ่งที่ตัวเกี่ยวข้องสิ่งที่ตัวเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ละอย่างไม่ทำให้เกิดโทษทุกข์ปัญหาขึ้นเลยนี่ก็ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายเท่าทันอย่างที่เราเรียนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราจะเรียนลึกในระดับเนี่ยนะอย่างที่พูดเรื่องอนัตตาเนี่ยรู้เท่าทันจนกระทั่งไม่สร้างกระแสปัญหาไม่ทำให้เกิดตัวตนอัตตาที่มารับกระทบเป็นต้นเพราะฉะนั้นแม้แต่ในแต่ละขณะเนี่ยรับรู้ประสบสิ่งต่าง ต้องไม่เกิดปัญหาไม่เกิดไม่ทำให้เกิดความทุกข์แล้วก็มีความปลอดโปร่งผ่องใสจิตใจได้ตลอดเวลาพอจิตใจจะมีสลายนี้ก็เบิกบานผ่องใสตลอดเวลาไปเลยแต่พวกนี้มีความสุขด้วยปัญญาที่เป็นอิสระปลอดโปร่งเบิกบานผ่องใสเรียกว่าหลุดพ้นจริงๆฉะนั้นมันไม่เกิดปัญหาไม่เกิดทุกข์ทะเลาะพ้นทุกข์เกิดจริงๆเรียกว่าภาวะไร้ทุกข์หรือไม่เกิดทุกข์ถึงขั้นนิโรธนิโรธนั้นเราแปลกันว่าดับทุกข์มันชวนให้เข้าใจผิดคือนิโรธแปลว่าดับทุกข์กันนึกว่าไอ้ทุกข์มันเกิดแล้วจะไปดับความจริงความหมายของท่านนิโรธแปลว่าการไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์แปลว่าทุกข์มันไม่เกิดขึ้นเลยนะอันนี้คือนิโรธที่แท้จริงในภาษาไทยนี่ก็ทำให้ยุ่งมันแปลว่าดับทุกข์ดับทุกข์กันนึกว่าทุกข์เกิดแล้วก็ค่อยดับก็ไปอ่านว่าถึงความหมายที่แท้จริงแล้วก็ทำให้ทุกข์ไม่เกิดขึ้นเลยปัญหาไม่เกิดขึ้นเลยไม่ทำให้อะไรเป็นปัญหาขึ้นถ้ามีปัญหาก็แก้ได้แต่ทีนี้พอมีความปลองโปร่งเบิกบานผ่องใสอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกลับมาทีนี้ถ้าตัวเองจะมีความสุขอะไรไอ้ความสุขนั้นมันก็ปลอดโปร่งเต็มที่ทีนี้มองดูคนที่แสวงหาฌานเนี่ยจิตของเขาบางทีมีอะไรมันเป็นหลักเป็นตอมันทิ่มมันแทงใจอยู่ก็นะความสุขอันนั้นแม้แต่การตัวเองก็ไม่มีความสุขเต็มที่ละมันมีอะไรของขวางอยู่ไปอย่างนั้นหาไปเรื่อยๆแม้แต่คนที่เข้าสมาธิอะไรต่างๆกิเลสมันก็ยังต่ำลึกๆอยู่มันมัวหมองอะไรแต่ละจะสุขไม่เต็มที่นี่พอเรามีปัญญาบริบูรณ์จิตเป็นอิสระแล้วมันไม่มีอะไรแล้วขวางจะหาความสุขอะไรก็สุขเต็มที่บริบูรณ์ไปเลยและกลับมาช่วยให้ความสุขประเภทต้นๆดีไปด้วยสมบูรณ์ไปด้วยเมื่อตอนนี้ถึงตอนนี้ถ้าตัวเองมีความสุขอยู่ก็ความสุขนั้นก็บริบูรณ์แต่นี้ถ้าหากว่าต้องการหาความสุขจากการมันก็สบายแต่ทีนี้ว่ามันก็อยู่ที่ตัวเขาละเขาเกิดได้มีความสบายที่สูงขึ้นเขาเกิดเลิกไม่เอาความสุขจากการก็เรื่องของเขามาเป็นเพราะจิตของเขาถึงระดับอย่างนั้นเองพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้พระพุทธเจ้าเคยตรัสเรื่องนี้กับพราหมณ์ที่มาคันธุยะเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าตรัสถึงกามสุขเนี่ยขึ้นมาแล้วพระองค์ก็บอกว่าได้รู้จักความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปถ้าพระองค์ไม่รู้จักความสุขที่ประณีตพระองค์ก็ไม่สามารถยืนยันพระองค์ได้จะไม่เวียนกลับมหากาลเนี่ยแต่เป็นเพราะพระองค์ได้ความสุขที่ประณีตกว่าพระองค์ก็เลยไม่เวียนกลับใช่ไหมอันนั้นเป็นเพราะเป็นภาวะจิตของท่านอย่างนั้นเองท่านไม่ต้องการเปลี่ยนเหมือนอย่างกับว่าเมื่อเป็นเด็กๆนะก็เล่นวัตถุสิ่งของเครื่องเล่นต่างๆมากมายแล้วก็หลงไหลใจเรื่องเครื่องเล่นเหล่านั้นนะที่เป็นวัตถุเอาเป็นเอาตายกับสิ่งเหล่านั้นนะใครจะมาแตะมาทีไม่ได้นะรักมากอะไรเนี่ยความสุขก็อยู่กับเครื่องเล่นเราทีนี้พอเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่จิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปนะไอ้สิ่งที่ให้ความสุขก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนะเป็นเรื่องของวัตถุทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆทีนี้มามองดูของเล่นที่เคยเป็นเด็กไอ้ที่ตัวเคยหลงไหลมีความสุขขึ้นต่อมันตอนนี้เห็นเด็กเล่นแล้วก็หวงแหนอะไรต่ออะไรขำใช่ไหมเนี่ยถามว่าเด็กมายุ่งหลงไหลกับเรื่องเหล่านี้ตัวเองก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องไปติดอะไรกับไอ้เรื่องเล่นเหล่านี้จิตมันเปลี่ยนระดับทีนี้ก็มาหลงไหลกับอื่นต่อฝ่ายแทนทีนี้ในทำนองเดียวกันถ้าจิตเนี่ยมันจะเริ่มพัฒนาเลยต่อไปอีกก็เป็นอริยะนะนี่ก็คือว่าผ่านจากปุถุชนไปเป็นอริยะพอไปเป็นอริยะชนเป็นพระอรหันต์มองกลับมาเห็นปุถุชนในหลงไหลแต่วัตถุทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าผู้ใหญ่ที่มองเห็นเด็กหลงเครื่องเล่นนะจิตมันจะพ้นไปอีกระดับก็แปลว่านี่คือเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจของมนุษย์เออถ้าเรายังไม่ถึงเราก็นึกว่าพระอรหันต์ท่านจะไปมีความสุขอะไรอะไรแค่นอนนะเพราะจิตท่านผ่านไปแล้วท่านมองคนละแบบนะโลกทัศน์ชีวทัศน์มันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็เป็นอยู่ที่ว่าการพัฒนาจนกระทั่งระดับนี้เรียกว่าระดับปัญญาระดับปัญญาระดับปรมัตถ์นะที่ทำให้จิตเป็นอิสระเป็นตัววิมุตติความหลุดพ้นและอิสระภาพโดยสมบูรณ์ก็แปลว่านี่ก็ความสุขก็มีได้หลายระดับ มีความสุขระดับกามซึ่งเป็นสามิสุขแล้วก็มีระดับจิตใจเรื่องของสมาธิเรื่องของฌานเป็นรูปาวจรก็ตามอรูปาวจรก็ตามแล้วก็เป็นนิรามิสุขแล้วก็ไปมีความสุขระดับปัญญาระดับอิสรภาพวิมุตติซึ่งเป็นนิรามิสุขเหมือนกันแต่เป็นนิรามิสุขอีกระดับเนี่ยที่เหนือขึ้นไปที่หลุดพ้นแต่บางทีอาจจะเรียกบางทีท่านก็ใช้ศัพท์อื่นจะเป็นทำนองนิรามิสสาระอะไรจะไปยุ่งกับศัพท์เหล่านั้นนะไม่ต้องไปยุ่งจะทำศัพท์ว่าก็แปลว่าเป็นความสุขที่ถึงขั้นเป็นอิสระหลุดพ้นแต่ละศัพท์นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของความสุขของมนุษย์ที่อยู่ที่มนุษย์รู้จักพัฒนาตนเองอันนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เมื่อพัฒนาไปแล้วมันก็เกิดเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่อยู่ร่วมกันไปด้วยพระพุทธเจ้าก็สอนให้มนุษย์เห็นว่าเราเนี่ยมีวิธีหาความสุขได้หลายอย่างแล้วก็เป็นทางที่จะนำไปสู่ประโยชน์สุขที่แท้จริงเป็นแก่นสารแก่นชีวิตแล้วก็เป็นประโยชน์แก่สังคมไปด้วยเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ดีแล้วก็ทุกคนก็จะได้ประโยชน์ได้สิ่งที่ดีงามเป็นที่จะแปลว่าความสุขระดับที่หนึ่งแสวงหาสามมีอย่างน้อยต้องมีศีลห้าเป็นหลักประกันไว้เพราะนอกจากนั้นก็เอาทานมาช่วยนะทานมาช่วยเพื่อมนุษย์จะได้ช่วยกลุ่มกันและทานนี่จะเป็นตัวช่วยพัฒนาถ้าเราทำใจถูกเราจะเป็นตัวสื่อให้เข้าถึงนิรามิสุขคือเป็นสุขขั้นที่สองที่ไม่ต้องอาศัยอันนี้ที่เกิดจากการที่เรามีเมตตาแล้วก็รักคนอื่นให้เขาแล้วเราทำใจถูกแล้วได้ความสุขจากการให้ด้วยเมื่อถ้าทำใจไม่เป็นทานก็กลายเป็นว่าให้ไปเพื่อหวังผลประโยชน์โดยมืออย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยก็เป็นทางที่ทำให้พลาดได้เมื่อถ้าเราทำถูกเนี่ยทานมันก็เป็นตัวที่เชื่อมโยงเราไปหาความสุขประเภทที่ไม่ต้องอาศัยอามิสทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็มีความสุขของเราได้เกิดแต่คุณธรรมแต่ทานนี่ในขั้นสามเองมันก็ช่วยให้มนุษย์อยู่กันในสุขเพื่อแผ่แบ่งปันทรัพย์สินแบ่งปันกามกันเพราะนั้นศีลห้าเป็นหลักประกันแล้วก็มีทานมาช่วยนอกจากนั้นก็มีคุณธรรมอื่นมาเป็นตัวโยงเข้าหาความสุขขั้นที่สองเป็นนิรามิสุขเป็นสุขทางจิตใจแต่ความสุขทางจิตใจก็เลยต้องอาศัยข้อปฏิบัติที่ยังศีลแปดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัวกรอบแล้วกลายเป็นตัวเครื่องช่วยอย่างที่เคยอธิบายแล้วว่าศีลแปดนี้ก็มาช่วยให้เรารู้จักเป็นอิสระต่อสิ่งภายนอกมากขึ้นความสุขไม่ต้องอาศัยอะไรดนตรีนักไม่ต้องอาศัยเครื่องประดับแต่งกายไม่ต้องอาศัยที่นอนสบายสบายไม่ต้องอาศัยอาหารตามชอบใจหรือตามพอใจรู้จักหาความสุขโดยที่ทำให้จิตใจให้ตัวเองเป็นอิสระจากวัตถุมากขึ้นใช่ไหมสินใจก็มาช่วยสุดแล้วก็บางคนก็อาจจะถือข้อวัดข้อปฏิบัติยังมีที่มาเพิ่มเติมได้แล้วแต่อันนั้นก็เป็นสุขแต่เป็นตัวช่วยหนุนเพื่อจะเข้าถึงความสุขขั้นที่สองแล้วก็ต่อไปก็ต้องเจริญปัญญาเพื่อจะเข้าถึงความสุขขั้นที่สามต่ออันนี้ก็คิดว่าพอสมควรยาวแหละมีอะไรสงสัยไหมตอนนี้ก็พูดไปมากขึ้นก็ถามได้ที
่ว่าตัณหาเนี
่ยมันต่างกันเป็นที่เลยต่างกันลึกเลยดินวิรังวิปัสสนาที่เห็นได้ชัดเลยเรื่องของกามเนี่ยกามสุขเนี่ยชัดเลยเรื่องวิปัสสนาพอหากามตอนแรกเป็นกามตัณหาใช่ไหมอยากได้กามก็หาพอได้มาปั๊บชินชาเบื่อแล้วทีนี้เอาแล้วทีนี้จะไปแล้วไม่เอาแล้วอยากจะหนีอยากจะพ้นจากไอ้กามตัวนี้ไอ้วัตถุอันนี้นี่แหละวิปัสสนาเนี่ยนี่มันทำให้เกิดทุกข์เลยนะกามตัณหาก็วิ่งหามันตอนยังไม่ได้ก็ทุกข์นะพอได้มาแล้วก็สมใจนั่นแหละกามสันทะอาสาทะกามของกามคุณของกามท่านยอมรับแต่ทีนี้พอได้มาแล้วมันไม่พอหรือมันเกิดเบื่อนี่สิตอนนี้ตอนนี้แหละวิภวตัณหามาแล้วนะก็เกิดทุกข์อีกใช่ไหมแต่เรื่องวิภวตัณหาเนี่ยเดินชัดที่เรื่องสามทีนี้พอ อันนี้ราลิสุขก็คือสุขที่ไม่ขึ้นต่ำมันมันเป็นความสุขด้วยตนเองไม่ใช่ไอ้ที่ว่าจะหนาวต้องอยากต้องดิ้นรนใช่ไหมอันนี้ราลิสุขที่มันพอใจสบายมันไม่ต้องดิ้นรนอะไรตรงข้ามเลยนั่นก็วิปัสสนาก็เด่นที่เรื่องของกายแล้วก็เป็นปฏิกิริยาตรงข้ามคือตอนแรกก็ไฟต้องการต่อมาก็เบื่อจะหลีกเพราะว่าตัณหาเนี่ยก็เป็นตัวที่ต้องการให้คงอยู่ตลอดไปหมายความว่าพอเราอยากจะได้กามใช่ไหมเราก็อยากจะเสพกามนี้ได้เรื่อยไปดิตอนนี้ตัวเรามันไม่เที่ยงเนี่ยมันจะมีการพัดผ่ามันจะพ้นไปมันจะตายมันจะอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนแปลงเราก็ต้องการให้ตัวเราได้อยู่ในภาวะที่เสพกามนี้ได้ตลอดเพราะว่าตัณหาและเกิดขึ้นเนี่ยต้องการให้ตัวตนนี้คงอยู่นิรันดรหรือเสมอไปตลอดไปเพราะฉะนั้นการมาตัณหาก็โยงไปหาเพราะว่าตัณหานี่มันสัมพันธ์กันเลยแล้วทีนี้พอมันจะไม่เอาขึ้นมาแล้วมันก็จะไปก็เป็นวิภวตัณหาขึ้นมาเพราะนั้นไอ้สามตัวนี่เวียนวนกินอยู่แต่คนเรื่อยใช่ไหมทุกคนจะมีถ้าอยู่ในโลกของกามก็จะต้องไอ้เจ้าสามตัวนี่ก็วนเวียนกันอยู่เนี้ยเรื่อยไปพออยากได้อันนี้ก็ไปเจออันโน้นก็เกิดวิภวตัณหาแหละนะไออันที่ต้องการมันไม่ได้ตัวนี้มาขาดทำไงมันจะหนีไปได้ทำไมมันจะหายไปซะนะจะอยู่อย่างเงี้ยนะวันวันนี้พอพ้นนี้ไปได้ก็จะไปถึงอีกขั้นหนึ่งก็พวกที่ได้ความสุขจากสมาธิก็มันก็จะมีปฏิกิริยาได้ในแง่ที่ว่าพอสุขจากสมาธินะจิตใจมันพอใจอยากจะอยู่คนเดียวนะอยากจะอยู่เดียวๆว่าถูกจริงเขาแล้วนี่มันเกะกะทำงานจะพ้นมือได้หนออะไรนี่ตอนนี้วิปัสสนาจะเกิดแล้วนะแต่ไอ้ส่วนนิรามิสุขมันไม่เกี่ยวใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นปฏิกิริยาได้จิตก็จะเกิดความรู้สึกที่เบื่อหน่ายอยากจะผ่านพ้นไปอยากจะหนีไปอยากจะทำลายเสียแต่ว่าวิภวตัณหานี่ก็คือแต่ละอย่างที่เป็นอกุศลเนี่ยถือว่าถ้าทำให้ถูกแล้วมันจะจัดใจกับกุศลได้ต้องรู้จักทำหรือบางทีไม่รู้ตัวก็อาจจะทำเพราะว่าเกิดเราเบื่อหน่ายอันนี้นะเราเบื่อหน่ายแล้วถ้าเราเกิดเข้าสู่วิธีที่ถูกเบื่อหน่ายตามแม้หามาตั้งไรบางคนเนี่ยโดยไม่ได้เรียนธรรมะตนเองหากามมาตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งแก่ไม่ได้สนใจสุขจริงเบื่อเพราะเบื่อตอนนี้เราดิ้นรนจิตใจหาทางออกมาเจอธรรมะสนใจธรรมะเลยใช่ไหมบางคนเป็นอย่างนี้เมื่อบางทีเป็นไปเองมีแต่วิภวตัณหาก็เป็นตัวปฏิกิริยาที่ทำให้หันโน้มมาทางจิตใจทางธรรมะได้และหลายคนก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ถ้าหาว่าใช้ด้วยปัญญาก็รู้เท่าทันเองกับต้นเราจะได้ปรับกับต้นให้มันพอดีทั้งหมดแล้วเราก็เป็นไปเองเราก็จะพัฒนาตัวไปได้ตามลำดับก็อย่างน้อยอยู่ในขั้นของตามก็ปฏิบัติตามให้มีโทษทุกน้อยที่สุดอย่างรู้เท่าทันว่าทางของมันที่จะเป็นทุกข์ได้เป็นอย่างนี้ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยทำให้มันติดปัญหาในความต้องกราบและความที่ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็โทษกับตนเองกับตัวอื่นแล้วก็รู้แล้วก็ปิดกั้นหมดเราไม่เกิดโทษแล้วก็ท่านเรียกว่าจะอยู่อย่างรู้เท่าทันได้ไหมในเรื่องการปฏิบัติต่อทรัพย์ยังไงถ้าเราไม่มีหลักเลยเราก็หานุ่มจะให้ตัวได้เต็มที่ใครเป็นไงช่างมันนะทีนี้พอเราเรียนธรรมะแล้วอ้าวหนึ่งอ้าวทรัพย์ก็เลยว่าใช่ไหมฮะเมื่อคุณไปปฏิบัติแต่คุณก็มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบสิ่งต่อชีวิตคุณต่อคนอื่นแล้วคุณก็รู้จักทำก็คุณก็ใช้ทรัพย์ทำประโยชน์ได้เพราะนั้นหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยทางที่ชอบทำนะไม่ว่าเอาแสวงหาโดยชอบทำรู้จักสร้างสรรค์สองเก็บรักษาทรัพย์โดยมีความมุ่งหมายที่ถูกต้องอย่าทำแบบหวงแหนและทำให้เกิดทุกข์กับตนเองเพราะความหวงแล้วก็ตัวเองก็ทุกข์แล้วก็ทรัพย์นั้นก็ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยจะเป็นอย่างที่ว่าสาโบกกรณีอยู่ในทุนเพราะว่ามนุษย์แล้วก็ สามก็ใช้จ่ายทรัพย์ใช้จ่ายยังไงให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมเอาทรัพย์นี่มาเป็นเครื่องมือของธรรมะของการทำความดีงามแทนจะเป็นเครื่องมือในการดำเนินเรื่องตัวเองสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามทำประโยชน์สุขทำคนที่อยู่ร่วมให้เป็นสุขทำสังคมเพื่อนมนุษย์ให้เป็นสุขนะสร้างสรรค์ประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็ที่วางใจถูกต้องกับทรัพย์นะมีทรัพย์แล้วก็อย่าให้เป็นทุกข์กับทรัพย์แล้วก็มีจิตใจเป็นสุขรู้เท่าทันความเป็นจริงถ้ามันมีอันจะต้องเกิดแตกสลายหรือเสื่อมไปก็จิตใจก็ไม่ทุกข์เดือดร้อนเพราะมันมากเกินควรนะมีความรู้เท่าทันรู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมเราก็จะอยู่กับทรัพย์อยู่กับกามได้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่มันจะเป็นโทษเพราะมันธรรมชาติของมันนั้นนะแต่ด้วยความรู้เท่าทันเนี่ยเราก็จะอิสระอยู่ได้นะเราก็สามารถเข้าถึงความสุขทั้งระดับอื่นมาช่วยเหลือทำให้เราสามารถมีความสุขได้ดีที่สุดมีอะไรไหมฮะ